nujum atau bintang-bintang itu untuk melempar syaitan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tekankan dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Al-Mulk, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Terus, "Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqan. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karratayn yanqalib ilayka al-basaru khasi'an wa huwa hasir wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha waja'alnaaha rujuman lish-shayatin ya waja'alnaaha rujuman wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menghiasi langit dunia, ya. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha, dengan penerangan masabih. Ya. Waja'alna bimasabih, penerangan itu bintang-bintang. Waja'alnaha rujuman lisyayatin, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan bintang-bintang atau penerangan yang ada di langit itu untuk melempar syaitan-syaitan yang ingin mencuri pendengaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis yang sahih bahwasanya syaitan ya itu setiap saat itu saling tolong-menolong. Jadi gimana caranya? Saling kayak ini kanjat pinang itu gimana? Ya, seperti ya. 1, 2, 3 sampai ya, sampai dekat langit. Untuk mencuri pendengaran, untuk mendengarkan apa yang ada di langit tentang rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kemudian akan diberikan kepada dukun. Ya. Akan diberikan kepada arraf, akan disampaikan kepada dukun. Itu sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada, mereka bisa mendengarkannya. Ya, bisa mendengarkan sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya ada orang yang tahu katanya dengan kasat mata, dengan apa namanya? Ilmu batin, kamu itu seperti ini, seperti ini. Itu bisikan-bisikan dari syaitan. Ya. Akan tetapi, ya, setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak bisa satu syaitan pun yang bisa mendengarkan rahasia yang ada di langit. Pembicaraan-pembicaraan ya, yang ada di langit tidak bisa didengar oleh syaitan. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengutus makhluknya, yaitu apa? Masabiha rujuman lisyayatin, yaitu bintang-bintang itu dilemparkan untuk melempar syaitan-syaitan yang ingin mendengarkan rahasia-rahasia langit. Jadi makanya kadang-kadang ada kita ya, ada bintang yang kayak jatuh gitu ya, itu sebenarnya apa? Melempar syaitan yang ingin mendengarkan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tujuan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang, ya. Bintang-bintang yang kita kenal dulu masih kecil, saya itu kalau ini ya, apa namanya? Jupiter ya, benar. Apa tuh Jupiter motor? Apa namanya? Yang bintang-bintang apa? Apa? Yang buat untuk bintang kamu apa? Dulu masih kecil, saya tuh masih ini, bintang kamu apa? Itu sudah ada. Bintang kamu ini, lahirnya tahun berapa? Ini, penyakitnya ini. Nah, itu sama persis. Ya. Dan itu zaman dahulu sudah ada. Itu zaman dahulu sudah ada. Kalau sekarang mungkin enggak ada lagi ya sudah bintang. Masih ada tetap. Ya Allah, Allah musta'an, ya. Seperti itu ya, haram. ya. Dulu masih kecil itu di Primbon ada, pokoknya Primbon itu bintang yang berbahasa Indonesia ada, ya. Itu jelas Allah Subhanahu wa taala ciptakan bintang itu walaqad zayyana sama, untuk menghiasi langit, jadi hiasan langit itu menjadi indah. Sama ad-dunya, untuk menghiasi langit dunia. Kemudian tujuannya kedua adalah, ya, Allah ciptakan bintang itu, yang kedua adalah untuk melempar syaitan, ya, untuk melempar syaitan. Ya. Jadi kalau orang meletakkan bintang itu untuk sesuatu yang gaib atau bisa menandakan sesuatu, maka ini sudah menyelisihi apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari bintang itu adalah untuk menghiasi dan untuk melempar syaitan. Tapi manusia menggunakan lain, oh kalau bintang ini nanti hujannya seperti ini. Kalau ini berarti bintangnya seperti ini, atau bintang ini dikategorikan dengan isyarat-isyarat tertentu. Maka di dalam Islam ini tidak diperbolehkan. Atau ini karena ini hari Jumat ini, sama saja. Karena ini hari Jumat ini, maka karena Jumat Kliwon, Jumat Wage, Jumat Pon, ya. Oh biasanya ini hujan, hujan karena Jumat Pon, maka itu telah menyembah kepada siapa? Bintang, dan tidak, ya, meyakini, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dia harus tahu Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang itu, ya, untuk menghiasi langit sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Mulk ayat berapa tuh? Ayat 3 atau 4, ya. Antara itu, ya. Itu, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan, dan hujan itu atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Sudah takdir Allah Subhanahu wa taala jam sekian, hari ini jam sekian, sore atau malam atau apa itu tandanya seperti ini, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia, ya, hujan itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia, ya, menisbatkan, menggantungkan hujan itu kepada bintang atau kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang tahu hujan Allah. Kemudian hujan diomongkan, "Oh, ini karena atau ini pawang hujan." Sampai enggak kencing. Ya, enggak boleh kencing pawang hujan, 7 orang enggak boleh hujan. Pokoknya enggak boleh. Tapi kalau Allah menghendaki hujan, itu kebetulan saja. Ketika dia enggak kencing sampai seharian enggak kencing, ditahan enggak kencing biar enggak hujan, tapi Allah Subhanahu wa taala, ya, enggak menghendaki hujan. Dia itu cobaan juga. Ujian keimanan. Ternyata percaya, wah, pawang ini hebat. Itu buktinya pernah terjadi itu, subhanallah. Ya. Ya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in. Pernah terjadi itu, ada acara ini di Indonesia. Ya, ini anehnya juga, pemerintahnya juga percaya itu. Pas ada acara balap motor, mau acara balap motor ini pernah kejadian. Itu tahun berapa? Tahun lalu atau kapan, ya? Ada yang ini, wili-wili yang ini dari orang musyrik lagi yang buat itu, ada katanya pawang hujan. Ternyata hujan. Gimana? Gak bisa yang ini. Kalau Allah menghendaki hujan, gak ada seorang pun yang bisa jangan hujan. Gak ada. Ya. Kalau ada orang mengatakan ini hujan, ketahuilah bahwasanya kita itu diuji keimanannya. Kita beriman kepada apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dan beriman terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Ya. Kalau ada orang yang bisa, "Oh, saya akan mendatangkan hujan," dan datang hujan, tahulah dia itu adalah dajjal. Ya, dajjal. Ya, yang pengin menyesatkan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut contohnya ayat 63, wala in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'an fa ahya bihil ardha min ba'di mautiha la yaqulunna Allah qulil hamdulillahi bal aktsaruhum la ya'qilun. Ya. Kalau ada yang bertanya kepada kalian, siapakah yang menurunkan hujan dari langit kemudian bisa menghidupkan tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi setelah tumbuh-tumbuhan itu mati? Kemudian mereka akan menjawab, la yaqulunnallah. Mereka akan menjawab, yang menurunkan hujan ada di langit, dari langit itu adalah Allah. Qulilhamdulillah, katakanlah alhamdulillah. Bal aktsaruhum la yaqilun, akan tapi kebanyakan mereka tidak berakal. Kalau ada yang mengatakan ini ya, kalau ada yang mengatakan bahwasannya hujan itu datangnya dari Allah, tapi melalui bintang ini syirik kecil. Melalui bintang ini syirik kecil. Datangnya dari Allah. Seperti halnya orang musyrik. Kalau ditanya, ya di sini dia menjawab la yaqulunnallah. Yang dia menjawab, siapa yang ini menurunkan hujan dari langit? Allah. Tapi mereka percaya dengan perbintangan. Percaya dengan perbintangan, maka tetap menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mengatakan bahwasanya yang hujan ini dari bintang macam ini, bintang ini, bintang ini, bintang ini, karena bintang ini turun hujan, maka itu telah beriman kepada bintang dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hujan itu takdir Allah, ya, tidak ada yang tahu kapan datangnya hujan, ya, yang menentukan Allah, yang menurunkan hujan Allah, maka kita nisbatkan, kita gantungkan hujan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang beriman. Tapi bal aktsaruhum la yaqilun. Kebanyakan di antara mereka tidak berakal. Banyakkan mereka tidak berakal. Taib ya. Kita baca hadisnya. Hadis Zaid bin Khalid al-Juhani. Dia berkata, "Shallalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subhi fil Hudaybiyah." Salat bersama kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh bil Hudaybiyah, di Hudaybiyah. Ya. Ala ithri sama'in kanat minal laylah. Ya. Langit sedang menurunkan hujan pada waktu itu di malam hari. Falamman sofra, kita baca nanti hadisnya aja ini ya, terjemahannya aja. Falamman sarafa aqbala 'alan nasi faqal hal tadruna madza qala rabbukum qalu Allahu wa rasuluhu a'lam qal asbaha min 'ibadi mu'minun bi wa kafir fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fadhalika mu'minun bi wa kafirun bil kawkabi وَأَمَّا مَنْ قَالَ بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي وَمُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِي. Zaid bin Khalid al-Juhani berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengimami kami salat subuh di Hudaybiyah tatkala malam harinya turun hujan. Seusai salat, beliau menghadap kepada para sahabat dan bersabda, apakah kalian mengetahui apa yang difirmankan oleh Rabb kalian? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahuinya. Beliau bersabda, Allah berfirman, memasuki waktu pagi, sebagian memasuki waktu pagi, sebagian hamba-hambaku beriman kepadaku, dan sebagian yang lain kafir kepadaku. Ada orang yang bertanya, adapun orang yang berkata, apa? Adapun orang yang berkata, kami dicurahi hujan karena karunia Allah dan rahmatnya, maka ia beriman kepadaku dan kafir kepada bintang. Adapun orang yang mengatakan kami dicurahi hujan karena bintang ini, bintang itu, maka kufur kepadaku dan beriman kepada bintang. Ya. Dan ini susah di ini kan ya. Dihilangkan ini dari jahiliyah sampai sekarang, perkara-perkara jahiliyah itu akan dihidupkan. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam urusan akidah, dalam urusan ibadah, dalam urusan apapun muamalah, perkara-perkara jahiliyah itu akan seraya dihidupkan. Akan muncul terus, akan diikuti oleh umat-umat sebelumnya, setelahnya afan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin lattaba'tumu." Ya. Kalian sungguh akan mengikuti tradisinya, kebiasaannya orang-orang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai kalau dalam kalau orang sebelum kalian itu masuk ke lubang dhab, niscaya kalian akan mengikutinya. Jadi akan diikuti ini, kebiasaan seperti ini itu akan ada. Kebiasaannya orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrik itu tetap akan diikuti oleh orang-orang kafir, apalagi orang kafir. Orang muslim ya, mengikutinya. Kita lihat orang muslim yang percaya dengan perbintangan itu banyak, yang percaya dengan dukun banyak. Ya. Yang makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu, arba'un fi ummati min amril jahiliyah. Jadi ya kawan, itu memang ana buat ini di kosong. Itu buat nulis syarahnya. Penjelasannya. Jadi mungkin di sini enggak ada, mungkin bisa ditulis di sini. Ya. Hadisnya apa ininya bisa ditulis, dicatat di sini. Nah, syarahnya, buat syarahnya. Arba'un fi ummati min amril jahiliyah. Ada 4 perkala dalam umatku, termasuk itu adalah perkara jahiliyah. La yatrukunahun, tidak akan ditinggalkan. Ada 4 perkara yang ada pada umatnya Muhammad SAW, yang mana 4 perkara itu sebenarnya adalah perkara jahiliyah. Dan umat Muhammad SAW tidak akan meninggalkannya. Yang pertama adalah al-fakhru bil ahsab, bangga dengan kedudukan, bangga dengan keturunan, bangga dengan nenek moyang, ahsab, keturunan ningrat, darah biru, ya, keturunan ningrat. Di Indonesia banyak, walaupun di Indonesia sedikit ya. Ada pernah kejadian seseorang mentalak istrinya, ya, mentalak istrinya lantaran dia tahu bahwasanya dia itu keturunan ningrat. "Saya ini keturunan ningrat, gak boleh nikah dengan kamu." Padahal sudah punya anak 7. Ya. Setelah punya anak 7, talak istrinya dengan dalih, "Saya keturunan raja siapa gitu." Allah musta'an. Ini musibah. Ini adalah perkara jahiliyah. Gak boleh. Tidak ada. Walaupun dia itu, kata dalam Al-Quran juga sebutkan, ya, mukmin, perempuan mukminah, walaupun dia hamba sahaya, itu lebih baik daripada musyrik yang, ya, perempuan yang nasabnya tinggi tapi musyrik menyekutukan Allah SWT. Ya. Wala abdu mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. wala abdun mu'minatun, hamba sahaya yang mukminah, gitu ya, khairun, lebih baik, min musyrikatin, daripada perempuan musyrikah, walau ajabatkum, walaupun perempuan-perempuan itu membuat engkau tergila-gila. Ya. Jadi ini perkara jahiliyah yang enggak ditinggalkan oleh Rasulullah, ya, oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-fakhru bil ahsab wat-ta'nu bil ansab. Ya. Mencela keturunan, alah keturunannya ini, karena di dalam Islam sudah, ya, la farqa baina arabiyyin wa ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada perbedaan antara orang ajam dan Arab kecuali dengan takwa. Makanya kalau ada orang yang ini dengan nasab, berbangga-bangga nasab, mencela nasab, ya, bangga nasab, ya, itu juga bangga-bangga dengan keturunan juga tercela, dan itu tidak ditinggalkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Islam ada yang seperti itu. Merasa, "Oh, saya derajatnya tinggi, saya ini." Ya, akhirnya membuat sesuatu yang tidak benar, afwan ya, kalimat-kalimat kalau mungkin enggak ada unsur ini kan antum ya. Jadi ada, kita lihat sendiri sekarang ini. Ya, ada yang mengaku keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian sampai menghina ya laki-laki yang bayangkan. Sampai, dan itu muslim yang melakukan seperti itu, yang mengatakan seperti itu. Ya. Laki-laki keturunan Nabi, mana dalilnya? Hadis enggak ada hadis. Keturunan Nabi walaupun dia ahlul maksiat itu lebih baik daripada 70 orang alim yang bukan keturunan Nabi. Nah, ini di antum lihat di YouTube, ini lagi viral juga beberapa minggu yang lalu. Ya. Ini dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan ditinggalkan oleh umat ini. Dan itu perkara jahiliyah. Karena setelah adanya Islam enggak ada lagi kecuali ketakwaan. Kecuali ketakwaan. Ya kalau memelihara nasab, okay, bagus memelihara nasab. Maksudnya mencela dan merendahkan keturunan itu adalah perkara-perkara jahiliyah. Ya, yang harus ditinggalkan. Ya. Arba'un fi ummati, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Arba'un fi ummati min amril jahiliyati la yatrukunahun. Ada empat perkara jahiliyah yang tidak ditinggalkan, tidak akan ditinggalkan oleh umatku, akan ada terus. Itu sudah jelas, padahal itu perkara jahiliyah. Ya, yaitu al-fakhru bil ahsab, ya, membanggakan nenek moyang, ya. Kemudian at-ta'nu bil ansab, mencela nasab, ya, itu keturunannya ini. Iya betul, tapi enggak boleh mencela. Merendahkan enggak boleh. Membangga-banggakan nasab enggak boleh. Ya. Ini subhanallah, ini fitnah. Kadang-kadang orang tahu agama pun kalau sudah diinin nasab ikut-ikutan. Nah, ini karena fitnah, ini fitnah. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan ditinggalkan. Tidak ditinggalkan oleh umat Muhammad SAW. Padahal itu tahu, semuanya tahu bahwasanya itu adalah perkara jahiliyah. Ya. Kemudian yang ketiga, wal istisqa'u bin nujum. Ketiga adalah menisbatkan hujan kepada bintang-bintang. Ini yang kita bahas di sini. Ya. Menisbatkan hujan kepada bintang-bintang. Wan niyahah, dan meratapi mayyit. Ratapi mayit, ya. Ratapi mayit ini ada aja, karena seakan-akan yang ini kemarin itu, padahal dia itu luar biasa. Kemarin baru saja nolong ini itu niyahah, itu niyahah, termasuk niyahah. Kecuali pujian, kalau dia menyebut-nyebut kebaikan dalam rangka untuk membuat sedih, maka itu niyahah. Niyah itu meratapi mayit, enggak. Jadi enggak bukan mukul-mukul saja, enggak. Niyah itu meratapi mayit, meratapi mayit dengan kalimat juga bisa. Ada kalimat gini, kok bisa kamu mendahuluinku sekarang ini? Ini kadang-kadang nih, subhanallah, bingung kita menjelaskan. Ya, kalau ada keluarga kita, ya,
Ya udah dikasih tahu dijawabnya, ya udah kamu aja yang duluan sebenarnya itu lupa. Ya kalimat-kalimat seperti itu kan ada ya, kok bisa dia itu mendahuluiku padahal dia itu masih muda, dia itu ini kok dia yang duluan. Ya udah kamu aja yang duluan kalau gitu. Allah sana. Antum dengar kan kalimat ini sering diucapkan. Seakan-akan itu untuk membuat kita itu lebih sedih. Enggak tahu kalau itu adalah menyebabkan kita itu tidak ridho. Mungkin sedikit-sedikit enggak sadar kalau kita itu tidak ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia duluan? Kenapa gitu loh. Padahal dia itu masih muda, padahal dia itu tidak sakit, padahal dia itu kemarin lagi ini ngambil ini bareng-bareng sama saya gitu. Ini bukan cerita. Ana dengar dari keluarga ana sendiri. Kalau ini kita menjelaskan gitu, iya tapi ini dibantah terus. Gak boleh. Itu semua takdir Allah. Ya, tapi tetap dijawab. Iya tapi ini loh. Ya, Masya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Ini keadaan kaum muslimin. Ya, krisis akidah, krisis tauhid. Ya, krisis tauhid. Krisis tauhid. Ya, enggak belajar tauhidnya enggak diamalkan. Mungkin belajar tauhid tapi enggak diamalkan. Ketika ada musibah tersebut. Ya, seperti itu langsung udah ini ya, kitab tauhidnya sudah dilipat lagi. Ya, gitu. Atau mungkin kebanyakan orang-orang awam yang tidak belajar. Ya. Baik, di sini ikhwani fillah rahimanur rahimullah, kita tidak membahas tentang niyahah. Itu pembahasan niyahah di pembahasan yang lain. Ya, ada pembahasan khusus niyahah atau meratapi mayit. Tapi yang di sini yang kita bahas adalah asbaha, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, fadhalikun fadhalika mu'minun bi wa kafirun bil kawkab. Ya. Ya. Pagi-pagi hambaku itu beriman dan ada pula yang kafir. Ada yang mengatakan kalau fa amma man qala, adapun orang yang mengatakan mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, Allah SWT itu menurunkan hujan itu karena fadlnya dan rahmatnya, maka yang demikian itu adalah beriman kepadaku, beriman kepada Allah dan kafir terhadap bintang. Wa amma man qala bina'u kadza wa kadza, adapun orang yang berkata bahwasannya hujan itu turun karena kadza dan kadza, karena bintang ini dan bintang itu, maka fadzalika kafirun bi, yang demikian itu dia itu adalah kafir terhadapku dan mukmin terhadap, beriman kepada bintang. Ya, di sini intinya apapun bentuk-bentuk ya yang menyebabkan kita itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu harus kita tutup. Dan ini adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah. Oh, biasanya kalau hari ini itu hujan. Biasanya kalau bintang-bintang seperti ini ya, hujan. Kita kalau ini semoga aja Allah menurunkan hujan. Karena kadang-kadang ada tanda-tanda hujan tapi enggak hujan. Ini sekarang ini apa? Gerah sekali, ini kayaknya mau hujan. Semoga Allah SWT menurunkan hujan, gitu ya. Seperti itu. Jadi harus kita nisbatkan bahwasanya hujan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hujan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Termasuk faedah dari hadis ini, ya. Termasuk faedah hadis ini ya, faedah hadis ini adalah bahwasanya hujan itu adalah karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hujan itu karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya air hujan itu bisa dibuat obat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna minas samai ma'an mubaraka." Dan kami telah turunkan dari langit itu air hujan yang penuh dengan keberkahan. Jadi kalau Allah SWT menurunkan hujan, itu berarti menurunkan keberkahan. Makanya dulu para salaf ketika hujan, mereka membuka, tutup kepala mereka, kemudian mengambil air hujan, kemudian mereka siramkan ke kepala untuk
mengambil keberkahan, ambil berkah. Ya. Itu diperbolehkan karena air datangnya dari langit itu adalah hujan. Kemudian itu karena rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan hujan itu karena Allah sayang kepada makhluk yang ada di bumi. Ya. Makanya kalau kita mau meminta hujan, kita itu harus istighfar. Beramal saleh. Biar kita mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baru didatangkan hujan. Ya. Dan hujan itu ada dua, ada hujan azab, ya, bukan ada hujan azab yang bisa mengazab seperti halnya ya kaum-kaum umat-umat terdahulu yang dihancurkan dengan air, ya. Dan azab ada pula yang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi air hujan itu sendiri adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa menyebabkan kebaikan dan bisa menyebabkan keburukan. Ya. Keburukan karena Allah Subhanahu wa taala murka, ya, kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala menyiramkan rahmat-Nya kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bab berikutnya. Bab berikutnya adalah mencintai kaum Ansar. Mencintai kaum Ansar. Mencintai kaum Ansar. Mencintai kaum Ansar sebagian dari iman. Kenapa? Karena sebagian orang, ini sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, ya. Ada sebagian kaum muslimin yang mencela kaum Ansar. Mencela sahabat. Ini jauh-jauh Rasulullah SAW sebelum terjadi fitnah, ada orang-orang yang mencela sahabat. Rasulullah SAW sudah menjelaskan bahwasannya mencintai kaum Ansar itu termasuk apa? Termasuk keimanan. Sebelum ada orang yang mencela ini sekarang ini yang mencela sahabat itu sudah Rasulullah SAW sudah seakan-akan ini adalah wahyu yang luar biasa, mukjizat. Ya. Ini termasuk yang menjelaskan, ya ini apa namanya kebenaran Islam yang dibawa, kebenaran wahyu yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Sebelum terjadi, ya sebelum adanya orang-orang yang suka mencela sahabat, Rasulullah SAW sudah memberitahu bahwasannya tanda-tanda orang beriman itu mencintai sahabat dari kalangan Ansar, ya. Hadithu Anasin, hadis dari Anas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ayatul imani hubbul ansar, tanda keimanan itu yaitu ketika mencintai sahabat Ansar, wa ayatun nifaqi bughdul ansar, dan tanda-tanda kemunafikan adalah membenci atau murka, marah, tidak suka dengan orang-orang Ansar. Nah, orang-orang Ansar itu siapa? Orang-orang Ansar itu adalah orang-orang dari suku Aus dan Khazraj yang, ya, yang ada di Yathrib dahulu sebelum Madinah, sebelum diutusnya, sebelum hijrahnya Nabi SAW, itu namanya Yathrib. Ya. Namanya Yathrib. Kemudian, ya, sahabat ini, Aus dan Khazraj ini selalu perang mereka. Suku Aus dan Khazraj ini perang terus, suku Aus dan Khazraj. Ya. Kalau suku Aus ini sedikit dia, Khazraj lebih banyak. Makanya ketika ini, siapa namanya, suku Aus ini sebelum peperangan ini mengirim utusan dari Yathrib ke Quraisy untuk mengadakan perundingan, untuk mengadakan apa namanya, dia minta bantuan. Ini suku Aus ini minta bantuan kepada orang-orang Quraisy, karena apa? Suku Aus ini sedikit. Tapi pada tahun 11, 12, 13 itu Rasulullah SAW dari Taif, ya. Rasulullah SAW dari Taif yang mana orang Taif itu melempari Rasulullah SAW tidak mau menerima dakwahnya Nabi SAW. Kemudian Rasulullah SAW masuk lagi ke Mekah, padahal pada waktu itu sudah diusir, ya. Rasulullah SAW masuk lagi ke Mekah atas jaminan, ya, salah satu suku yang ada di Mekah. Kemudian Rasulullah SAW berdakwah di tahun 11 kenabian dan 12 kenabian. Dakwah secara sembunyi-sembunyi. Ketika suku Aus ini mengirimkan utusan kepada Quraisy, dijelaskan tentang Islam. Islam itu seperti ini, akhirnya mereka apa namanya? Mereka ini mau menerima Islam. Ya, sebagian menerima Islam, enggak jadi ke orang Quraisy. Enggak jadi minta bantuan ke orang Quraisy. Bahkan sebagian itu yang masih kafir, enggak mau beriman kepada Rasulullah SAW. Gara-gara kamu ini, kamu masuk Islam, kita jadi enggak bisa pergi ke tempatnya orang Quraisy. Kemudian mereka pergi ke balik lagi ke Yathrib, mendakwahkan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendakwahkan Islam, ada nabi akhir zaman namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengajak untuk berbuat baik pada sesama. Ini dia, ya, mengajak berbuat baik pada sesama, kemudian mengajak ke apa namanya? Untuk menyambung silaturahim. Ya, kita tidak boleh berbuat zalim. Itu dari suku Aus. Kemudian pembesar-pembesar Khazraj itu juga pergi ke Makkah, dan Rasulullah SAW sedang mendakwahkan, ya, dakwah tauhid pada waktu itu. Suku pembesar-pembesar suku Khazraj ini enggak minta bantuan kepada orang-orang Quraisy karena dia merasa ininya besar, ya, kabilah besar, ya. Itu juga didakwahin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Didakwahin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suku Khazraj dan suku Aus. Aus dan Khazraj ini didakwahin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semuanya akhirnya bersatu karena Islam. Mereka sebenarnya perang terus. Setelah ada Islam, mereka bersatu di atas Islam. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Ya. Berpeganglah teguh kalian terhadap tali Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian berpecah belah. Wadhkuru, dan ingatlah ni'matallahi 'alaikum, nikmat Allah atas kalian. Idz kuntum a'da'an, dulu kalian saling bermusuhan. Ay Khazraj dan Aus ini dulu ini bermusuhan, perang terus mereka. Ya, namanya orang Arab itu perang terus, ya. Makanya populasinya itu sedikit. Wah, sedikit-sedikit perang, dikit-dikit perang, ya. Lihat di Yaman sama kabilah perang terus, akhirnya hijrah ke sana, ya, semuanya hijrah. Jadi orang Arab seperti itu, mereka perang terus. Ya. Idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Kemudian Allah SWT, ya, membuat hati kalian itu menjadi lunak, bersatu, yaitu disatukan menjadi, kalau dari Yathrib, dari suku Aus dan Khazraj itu, mereka adalah siapa? Al-Ansar. Dijadikan satu. Dan sebenarnya, ya, suku Aus dan Khazraj ini dari keturunan satu, tapi kok perang nggak tahu. Dari karena dia dari ibu satu, namanya Qailah. Ya, dari ibu satu, Qailah. Kemudian mereka pecah-pecah menjadi suku Aus dan Khazraj. Ya. Suku Aus dan Khazraj. Dan ini, khanifillah rahimani wa rahimakumullah, yang menyebabkan mereka itu, ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka ansor, ya. Ansarullah, penolong Allah. Ya. Ansar itu penolong. Ya.
Tapi penolong yang baik, bagaimana? Menolong Allah dan Rasulnya. Ya, sahabat Ansor. Ya, sahabat Ansor. Jadi Ansor jangan di ini artikan dengan yang tidak bagus. Ansor itu menolong Allah dan Rasulnya. Berarti menolong kelompok yang menolong sunnah Rasulullah SAW. Membela Rasulullah SAW sebagaimana Ansor dulu. Ansor kalau ada Ansor tapi enggak menolong Allah dan Rasulnya, wah ini Ansor gadungan. Ya. Ansarullah, ya, penolong Allah SWT. Ya, Ansor. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga ketika ini kemudian Ansor ini setelah ini ya, jadi tahun 12 13 mereka banyak yang masuk Islam. Itu ada namanya seorang laki-laki yang sangat ini, siapa namanya lupa ini ya. Ada seorang saudagar kaya, penyair, lupa namanya itu, dari Yathrib. Kalau enggak salah tahun 12 13. Itu dari suku Khazraj. Datang ini kunjung ke orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy menghormatinya, subhanallah, dikasih makan, dikasih, pokoknya dihormati, di layaknya seorang presiden atau apa, orang inilah, pejabat. Gitu ya. Orang Yathrib ini yang sekarang jadi Ansor. Kemudian dia ini lupa namanya, seorang sahabat tuh, sahabat ya. Kemudian dia ini pergi ke tempatnya ini, ke tempatnya orang-orang pembesar-pembesar Quraisy. Kemudian diberitahu sama orang-orang Quraisy, engkau jangan dekat-dekat Muhammad. Ya, jangan dekat-dekat Muhammad. Kalau dekat-dekat Muhammad, takut kamu itu akan memutus hubungan silaturahmi. Sebagaimana Muhammad itu, katanya Muhammad itu memutus hubungan silaturahmi. Padahal Nabi Muhammad SAW pengen menyambung silaturahmi, mereka yang memusuhi. Abu Lahab selalu musuhi, padahal pamannya. Tapi Rasulullah SAW selalu berbuat baik. Ya, kepada pamannya, dia tetap ngakui paman. Abu Lahab, Abu Thalib gak beriman, tetap diakui paman. Tapi mereka membuat kalimat yang seakan-akan membuat manusia itu lari. Jangan dekat-dekat Muhammad. Kalau kamu dekat-dekat Muhammad, ya, kamu akan memutus hubungan kekeluargaan seperti halnya Muhammad. Nah, dan jangan dengerin apa yang dibaca atau nasihatnya Muhammad. Karena banyak orang sekarang keblinger, jadi sesat, menghina Tuhan-Tuhan kita itu karena sering mendengarkan nasihatnya Muhammad. Terus kata ini, sahabat ini dari suku Khazraj ini, siapa yang bisa ini memberi syubhat aku? Aku ini penyair. Aku tahu mana yang benar, mana yang salah. Itu dia. Aku tahu yang benar atau yang salah. Kemudian ini ya, kabilahnya besar, pengikutnya besar. Kalau kamu dekat Ka'bah, karena itu musim haji ya, dia kalau tawaf dan Rasulullah SAW di situ baca ayat Al-Qur'an ini. Kamu dekat Ka'bah, tutup telinga kamu. Ya ini siapa yang ngasih syubhat aku? Syubhat aku loh. Aku ini penyair, tahu mana yang bagus, mana yang enggak. Ya. Kemudian dia mendengarkan firman-firman, kemudian dia datang di situ di dekat Ka'bah, Rasulullah SAW membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian menasehatin sahabat, mengajak kepada kebaikan, ya. Baca ayat-ayat Al-Qur'an. Dia mengelilingi Ka'bah, dengar nih. Ini kok dibuka aja lah, enggak usah ditutup. Karena di kata orang-orang Quraisy, harus kamu tutup. Jangan ini, banyak orang-orang kena syubhat ini, syubhatnya Muhammad. Kamu harus buka itu. Apa namanya, lupa ana ya. Harus kamu ini buka. Jangan kamu buka telinganya. Ya. Karena kena syubhat nanti kalau kamu buka. Terus dia dalam ikutan, ah capek ini. Ya, kalau istilahnya capek ini, masa nutup telinga terus. Udah tak buka aja. Ya. Kemudian setelah dibuka, dengerin. Ini kok bagus ini. Ini kok bagus ini. Ya, kemudian dia mendekati, apa yang kamu bawa? Ya. Wahai Muhammad, aku dengar dari orang Quraisy, kamu ini enggak benar. Kamu memutuskan silaturahim. Kamu membawa sesuatu yang enggak benar. Kemudian mengatakan,
aku adalah utusan Allah. Aku mengajak seperti halnya yang diajak oleh nabi-nabi terdahulu, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan membacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Aku mengajak manusia untuk tidak saling menzalimi. Aku mengajak manusia untuk tidak memutuskan hubungan silaturahim. Wah, ini beda ini. Ini bagus ini. Kena syubhat akhirnya. Ya. Kena syubhat akhirnya. Ya, ini bagus ini. Ya. Ini enggak benar yang dikatakan oleh orang-orang Quraisy itu, ya. Kemudian dia mengatakan, "Wahai Muhammad, aku ini orang yang terpandang di daerah Yatsrib." Ya. Aku akan mendakwahkan apa yang engkau dakwahkan ini, dan aku akan selalu membantu kamu untuk mendakwahkan kebenaran ini. Ini kebenaran. Ya, subhanallah. Ya, akhirnya dia pergi balik ke ini, pergi ke Yathrib yang kita ini Madinah sekarang, atau orang-orang Ansar sekarang, ya, orang Ansar dulu-dulu. Langsung dibawa 80 keluarga. Mereka semuanya mengikuti sahabat ini, lupa namanya, ya. Bahkan ada ini, jadi itulah kenapa kita harus menghormati Ansar. Makanya disebutkan wassabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Mereka kadang-kadang ada orang membedakan, ini kan muhajir, wajar dia meninggalkan hartanya ini. Kalau Ansar, mereka makan enggak pernah capek, enggak pernah diusir, enggak pernah ini, ya, itu dia. Orang-orang munafik seperti itu. Masa mereka itu mendapat kemuliaan? Bahkan mereka itu adalah ansar, berarti yang menolong Allah SWT, yang menolong Rasulullah SAW. Makanya termasuk bagian daripada keimanan. Ya. Ada lagi kisah tuh, ya, agak namanya agak ini susah. Ada orang dari Yaman tuh, dia dengar bahwasanya dikatakan dia ahli. Dia tabib menyembuhkan orang gila. Dia pada musim haji, dia ikut haji, mendengar dari orang Quraisy ada orang gila, jangan ikutin. Jadi orang Quraisy ini juga ngasih apa namanya, biasalah, yang ngasih nama-nama yang tidak benar. Kalau kita sekarang mungkin ada kalimat yang membuat manusia itu lari, Wahabi atau apalah kalimat-kalimat itu, ya. Ini juga ada pada zaman Rasul itu, jangan ikut orang gila tuh. Terus dia ini akhirnya kemudian dia tuh ini apa namanya, termotivasi, aku ini ahli, ya, spesialis untuk mengobati orang gila. Kalau dia memang gila, udah aku akan datangi. Didatengin Rasulullah, oh, didatengin tuh Rasulullah, jangan ngikutin orang gila. Akhirnya dia datang. Ketika mendatangi, mana itu Muhammad yang katanya gila, aku mau obati dia. Untuk bisa dapatin di kitab sirah, itu namanya agak susah-susah namanya. Ya, namanya susah. Dari Yaman dia spesialis orang gila, ya, spesialis mengobati orang gila, dia mau ngobatin orang gila. Ya, karena Nabi Muhammad SAW dikatakan gila. Ketika datang, ya, mana Muhammad yang gila itu? Rasulullah SAW langsung mengucapkan, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ulang kayak itu bagus, ulangi lagi. ini ulangi lagi, ini enggak gila, ini bagus, ini enggak pernah saya dengar dari awal, ya, ini kok bagus, ini ulangi lagi, kata ini, kata dia, ulangi lagi. Rasulullah mengulangi lagi, innal hamdalillah. Dia ulangi lagi. Setelah itu, oh, ini bukan orang gila. Enggak bisa, yang enggak ada yang bisa membuat kayak gini. Khutbatul hajah diucapkan semuanya. Oh, ini bukan gila. Terakhir, satu kali lagi, tiga kali suruh mengulangi. Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan seterusnya. Nah, ini enggak gila. Apa yang kamu bawa di sini? Kamu itu siapa? Disebutkan, aku adalah Muhammad bin Abdullah, utusan Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah, ya. Kemudian mengajak manusia untuk tidak berbuat zalim, mengajak manusia untuk apa namanya? Menyambung hubungan silaturahim
Wah, ini bagus ini. Sudah dia mengucapkan, akhirnya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya. Jadi ini kalau membahas tentang Ansar ini, jadi sahabat Ansar tuh banyak sekali. Sahabat Ansar tuh. Contohnya sahabat Ansar tuh Sa'd Mu'adz. Antum Sa'd Mu'adz itu sahabat Ansar, itu ketua suku Khazraj. Jadi ketua suku yang terbesar lah, ketua suku Khazraj. Yang ketua suku besar masuk Islam. Kalau ketua masuk Islam ya sudah, yang lainnya akan ikut. Kalau ketua suku Khazraj, ketua sukunya dari Yathrib itu pasti dikenal orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy akan menghormati. Ya, ketika Rasulullah SAW sudah hijrah, ya, sudah hijrah ke Madinah, Sa'd Mu'adz ini umrah ke, ya, ini pengen tawaf, ya, umrah lah, tawaf ke Makkah, ya, pengen tawaf, dia nemuin pembesar Quraisy, namanya Umayyah bin Khalaf, temannya Abu Jahal. Jadi kalau dia umrah, ah, ini kan teman akrab ini, teman akrab nggak apa-apa lah, saya pergi ke tempatnya. Umayyah bin Khalaf itu yang menyesatkan Abu Thalib juga itu. Kan itu dulu di dekatnya Abu Thalib ketika Rasulullah SAW ngajak mengucapkan la ilaha illallah, ada Umayyah bin Khalaf sama Abu Jahal. Itu temannya Sa'd bin Mu'adz. Sa'd bin Mu'adz ketika datang situ pergi ke tempatnya Umayyah bin Khalaf, dihormati. Oh ya, kamu pengen umrah? Aku pengen umrah, pengen tawaf. Ya, kamu harus menemani aku. Oh iya, saya akan temani kamu. Nanti siang aja kalau sudah orang-orang pergi. Ya, kalau orang-orang pergi, lihat ini ya, Sa'd, termasuk Sa'd bin, ya, Sa'd bin Mu'adz, ya, yang perang Khandaq dia meninggal dunia, kemudian arsy-nya Allah SWT guncang karena meninggalnya dia. Dia dikafani dan di diurus jenazahnya oleh malaikat, Sa'd bin Mu'adz. Kemudian, ya udah siang nanti anterin aku ya. Iya, dianterin oleh Sa'd Mu'adz, ya, diantarin oleh Umayyah bin Khalaf. Dapat satu putaran atau dua putaran ketemu Abu Jahal. "Hei, kenapa kamu ini tawaf di sini? Berani-beraninya kamu orang Yathrib ke sini. Ya, apalagi temannya Muhammad. Berani-beraninya kamu ke sini." Ya, ini penginnya Sa'd Mu'adz itu dibela oleh Umayyah bin Khalaf. Ternyata Umayyah bin Khalaf itu enggak bela Sa'd bin Khalaf. Ya, ini wasthah tuh gitu. Wasthah tuh ya saya yang belain gitu. Namanya wasthah. Ini kan melalui wasthahnya Umayyah bin Khalaf. Teman akrab padahal itu. Ya. Ternyata Umayyah bin Khalaf itu membela Abu Jahal. Mungkin karena takut, karena segan, ya. Akhirnya ini Sa'd bin Khalaf, kamu enggak membela aku ya. Padahal kamu harusnya membela aku, katanya membela aku. Terus gini, dengerin. Dengar wahai Umayyah bin Khalaf. Katanya. Karena ini, siapa yang di sini, karena kata Abu Jahal, siapa yang di sini akan aku bunuh. Tapi kata ini, siapa? Umayyah bin Khalaf, ah, kamu harus sabar saja, harus sabar saja. Kayak gitu aja enggak dibela. Jangan, ini teman saya. Seharusnya kan pasang badan lah kalau kita ini. Harus pasang badan, tapi enggak pasang badan nih Umayyah bin Khalaf. Diam saja seakan-akan membela Abu Jahal. Kemudian kata Sa'd bin Khalaf karena dia marah. Padahal enggak pengin memberitahu. Wallahi wahai Umayyah bin Khalaf. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam orang muslim itu akan membunuhmu. Benar. Ya, takut tuh itu Umayyah bin Khalaf. Benar kata kamu. Iya, aku mendengar dari Rasulullah sallam. Takut dia enggak bisa tidur. Umayyah bin Khalaf. Kenapa? Tahu orang-orang musyrik dulu Abu Jahal emangnya enggak tahu bahwasanya apa yang dibawa Muhammad itu benar. Abu Lahab tahu. Umayyah bin Khalaf itu tahu kalau yang dia benar karena gengsinya meninggalkan tradisi nenek moyangnya saja. Ya. Umayyah, Abu Jahal, Abu Lahab itu karena gengsinya tidak mau meninggalkan agama nenek moyang. Jadi, kebiasaan nenek moyang itu susah ditinggalkan. Namanya sudah menjamur, enggak, walaupun tahu kebenaran. Iya, itu benar, tapi ini susah ditinggalkan. Seperti orang-orang sekarang, Ya memang kata kamu itu benar. Memang kata dalam kitab itu adalah bid'ah mungkaroh, bid'ah mungharoma. Tapi ini sudah tradisi, susah ditinggalkan. Itu kan? Persis. Ya. Nah, akhirnya dia takut dia. Takut sampai ketika perang disuruh ini, disuruh perang keluar perang, ayo Umayyah, padahal dia pemimpin pembesar Quraisy. Ayo perang, enggak mau dia berangkat. Enggak mau. Sampai akhirnya dikasih minyak wangi, bukur, kamu itu pengecut, kamu itu banci lah kalau sekarang. Kasih bukur, udahlah, kamu perempuan, ini udah di rumah saja. Akhirnya dia terus enggak, kamu enggak punya uang, aku enggak punya ini alasan apapun. Udah, kumpulkan uang, dikumpulkan uang, ya. Dikumpulkan uang untuk apa namanya? Ini alat-alat perangnya. Dia pun di belakang aja, tapi tetap aja mati terbunuh. Ya, oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Jadi itu ikhwan fillah, itu termasuk di kisahnya Sa'd bin Khalaf, itu termasuk Al-Ansar. Makanya kalau ada orang yang mencela, kita termasuk ini dalam hadis Anas bin Malik ini, ya, ayatul imani hubbul ansar wa ayatun nifaqi bughdul ansar. Tanda ya, apa namanya, beriman, tanda-tanda orang itu beriman adalah mencintai sahabat Ansar, dan tanda orang itu munafik adalah membenci sahabat Ansar. Demikian ikhwan fillah rahimanur rahimakumullah, mohon maaf apabila terlalu panjang ya. Ini sebenarnya kalau bahas Ansar ada lagi, kenapa kita itu ini dalam hadis Anas bin Malik kenapa Ansar, ya Anas bin Malik ditanya kenapa harus disebut Ansar, karena yang menamakan itu Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah At-Taubah, ya, dalam surah At-Taubah ayat 100, "Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an." Ansar disebutkan oleh Allah Subhanahu, yang menamakan itu adalah Allah, ya. Jadi enggak bisa kita protes. Kenapa harus dibilang? Jadi ada orang yang protes tuh, orang-orang munafik tuh, kenapa harus nama ini bagus sekali Ansar. Nama Ansar tuh bagus sekali gitu ya. Jadi enggak suka dia. Yang menyebutkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam surah apa tuh? Atau ada lagi surah dalam surah Al-Hasyr itu. Dalam surah Al-Hasyr. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Ya, dan orang-orang yang telah menempati Madinah dan telah beriman, yaitu itu Ansar, disebutkan di situ Ansar, dijelaskan oleh para ulama Ibnu Jarir, Sa'di dan yang lainnya, ya, katakan bahasanya mereka itu adalah Ansar. Walladzina tabawwa ad-dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim, mencintai orang yang hijrah, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim, ya, tidak menginginkan sesuatu dalam hatinya dan dia itu isar terhadap dirinya mereka sendiri, bahkan istrinya yang punya istri 4 di ini suruh ini ditalak istrinya, dah kamu pengen nikah dikasihkan, ya, saking isarnya, ya, muhajirun, orang terangsor nih. Kalau kayak gitu dicela, ya jelas munafik orang yang mencela itu. Ya, nanti kita bahas insyaallah taala bahas siapakah yang mencela mereka-mereka itu, ya. Walau kana bihim khasasa, walaupun mereka itu padahal juga kekurangan makanan, mereka kasihkan. Wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa orang yang ithar terhadap dirinya, maka mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, semoga kita termasuk orang-orang yang mencintai sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Muhajirin dan Ansar, tidak mengecualikan sahabat ini, semuanya adalah sahabat yang mana Allah Subhanahu wa taala sudah meridhai mereka dan mereka ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah salaf kita, mereka adalah orang yang terbaik yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.